hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Po prvi put u istoriji botaničke bašte Jevremovac u stakleniku ove institucije procvetala je jedna agava. Tim povodom su u botaničkoj bašti pripremljeni edukativni programi, ali i izložba fotografija, keramike i videoradova. Zbog čega je cvetanje agave toliko retka i specifična pojava? Koliko vrsta agava postoji, u kojim delovima sveta su one rasprostranjene i zašto ih je sve moguće koristiti? U kojim tipovima istraživanja su agave interesantne i šta sve znamo o njihovoj specifičnoj fiziologiji i ekologiji, saznaćemo od profesora doktora Peđe Janačkovića, redovnog profesora Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doktora Milana Gavrilovića, naučnog saradnika Biološkog fakulteta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, da.
I na samom kraju naše emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Profesore, evo na samom početku možda da nam objasnite šta se to zapravo dešava, zbog čega je cvetanje agave toliko interesantna i toliko retka pojava?
Cvetanje agave je prvo interesantna pojava zbog toga što agave cvete samo jednom tokom svog života, a njihov životni vek je negde između 10 i 100 godina. Po nekim saznanjima agave mogu da cvete posle 10 godina, posle 40 ili posle 100 godina i veoma retko se dešava da one cvete zapravo u staklenim baštama.
Staklena bašta u Jevremovcu je podignuta 1892. godine i ovo je po prvi put da jedna agava tamo cveta.
Upravo tako, posle 130 godina konačno jedna od agava je rešila da procvete i to je upravo ova koja se zove agave sisalana ili sisal agava.
Doktore Gavriloviću, koliko je ova agava stara?
Imamo podatak da je ova agava zapravo stigla iz Crne Gore i da ona ima jedno 10 godina, što se u stvari poklapa sa njenim životnim veku. Znači, poslije jedno 8 do 10 godina one reše da procvetaju i formiraju cvast.
A koje su to agave kojima je potrebno i znatno više vremena da procvetaju?
To su uglavnom priča za agave Amerikana. Znači, one su legendarno biljke stogodišnjice koje u stvari čekaju 100 godina da žive, da bi procvetali. Naravno, nije taj broj godina uvek 100, između 50 i 100 godina. To sve zavisi od unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Naravno, u uslovima sredine gde žive, one će procvetati, naravno, kao i sve agave, osušit će se nakon toga.
I te cvasti agava mogu da budu zaista impozantnih dimenzija.
Upravo tako, neke mogu da budu čak i visini do 15 metara i tip cvasti može da bude groz, nekada je to čak i klas i nekada su cvasti povijene kao kod nekih agava kao što je recimo agava atenuata ili labudov vrat.
Da, znači ta cvast je zaista savijena i zaista liči na labudov vrat. Kako izgleda ova cvast u botaničkoj bašti Jevremovac, ove sisal agave?
Ova cvast je u obliku grozde i ona je onako vrlo interesantna po tome što se otvara odnosno cvetovi se otvaraju iz donjih dela cvasti prema gore i to će trajati možda nekih mjesečak do mjeseci po dana.
A koliko je vremena trebalo da krene sa cvetanjem, odnosno koliko, od kada vi znate da će ova agava da procveta?
Pa, mi znamo nekih par mjeseci zapravo, negde tamo početkom zime je krenula da formira cvast i onda naravno jedva smo čekali da cvetovi počne da se otvaraju, da tu radost našu u botaničkoj bašti podelimo sa građanstvom i sa drugim ljudima.
Koje boje su cvetovi ove sisal agave?
Generalno kod agave cvetovi su žučkasto zelenkasti, nisu nešto upadljivi, nemaju neku jarku boju, ali ono što je interesantno je da imaju jako puno nektara. To je u stvari nagrada za oprašivače, oni luče obilnu količinu nektara koja privlače oprašivače i time omogućuju sebi uspešno oprašivanje, naravno na kasnije i oplođenje. Interesantno je da su kod agave, pored insekata, oprašivači i kolibri, a i slepi miševi.
I kada protresete cvast agave, bukvalno ćete se naći u kiši nektara, to nije preterivanje.
Jeste, bukvalno ćemo se naći u kiši nektara i polena. Tako da zapravo mi u stvari vidimo ono što ona i želi, da polen prenese pomoću oprašivača na drugu biljku, a njemu daje nektar.
I šta će se desiti sa ovom biljkom kada prođe cvetanje?
Nažalost, kada prođe cvetanje, ova biljka će se sasušiti. Međutim, agava sizalana je poznata i po tome što je jedna hibridna biljka koja se razmnožava zapravo vegetativno. Dakle, ona procveta, formira cvetove, plod se nažalost ne formira, ali na mestu cvetova će se formirati neki bulbili ili mali pupučići iz kojih će se formirati male biljčice koje će posle toga pasti na zemlju i naravno razviti se u nove biljke. E sad, da li će se to desiti sa ovom našom biljkom u stakleniku, ostaje da vidimo, s obzirom da je ona malo čudnim uslovima, dakle nisu baš uslovi kakvi su u prirodi.
A šta se dešava sa drugim agavama, kako one inače mogu da se razmnožavaju?
One se inače razmnožavaju pomoću semena, naravno posle cvetanja se formira čahura i iz te čahure ispadaju semenke koje se dalje rasprostiru. E sad, naravno, i pored tog razmnožavanja, da kažemo ponovno, ono manje više stručno, dakle one mogu da se razmnožavaju vegetativno ili sa rizoma krenu da rastu, odnosno sa podzemnog stabla, ili iz rozete opet neke male biljčice i to je vegetativno razmnožavanje kod nekih agava.
Agave dolaze sa područja Meksika, tamo je njihova najveća raznovrsnost, ali su prisutne i u Mediteranu. Gde sve ima agava i u kakvim uslovima one mogu da prežive?
Jeste, agave su izvorno iz Meksika, centra porekla agave zapravo Meksiko, rasprostiru se od južnih delova Severne Amerike preko Mezoamerike do severnih delova Južne Amerike, ali Meksiko je zapravo njihov centar porekla i najviše su poznate po tome, tačnije Meksiko je poznat po agavama, međutim one su se proširile po svetu upravo u takvim uslovima kakve vladaju njihovim izvornim staništima, pa ih imaju u Africi, imaju ih kod nas u Sredozemlju. One su navikle i adaptirale se na sušne uslove, zapravo one žive u tim pustinjama i one su botanički i ekološki rečeno kserofite, odnosno biljke koje su se prilagodile na loše uslove, da kažemo, sredine. Morfološki su se one prilagodile time što su one u stvari sukulente, pripadaju jednoj grupi sukulenata, to je zapravo jedan opisni naziv za biljke koje mogu da magacioniraju vodu u svojim tkivima za skladištenje vode.
Pa što znači, izvinjavam se, da su njihovi listovi sočni,
jeste,
po tome znamo da...
Jeste, njihovi listovi su sočni, oni tu magacioniraju, čuvaju tu vodu, listovi su također presvučeni jednim debelim slojem kutikule koji smanjuje odavanje vode i
također... Šta je kutikula?
Kutikula je jedan zaštitni sloj na površini listova, na epidermis, znači to je luča ćelije epidermisa, to je jedan vošteni zaštitni sloj koji u stvari pomaže, sve biljke imaju kutikulu, samo različito kolika će biti debljina te kutikule. Kod pustinjske biljaka ona je zaista velika i to nam je u stvari dokaz da se one tako štite, odnosno tako smanjuju odavanje vode. A također su one prilagodile i svoj metabolizam, zato što imaju jedan specifičan način metabolizma, odnosno usvajanja ugljen dioksida. Kod normalnih biljaka, da kažemo, ugljen dioksid se usvaja tokom dana, međutim, kod pustinskih biljaka, ako bi one usvajale ugljen dioksid preko dana pomoću stoma, to su jedni sitni otvori na listovima, one bi time i odavale vodu. Međutim, pošto one ne žele da odaju vodu preko dana, one zatvore stome danju, ali ih otvore noću. Sad zašto noću? Zato što je noću veća vlažnost vazduha, a manje temperature i tako tada usvoje ugljen dioksid i tada mogu da vrše fotosintezu. Znači, bukvalno samo su malo prilagodile svoj način metabolizma takvim uslovima.
Što znači, različite biljke su pronašle različita rešenja za nepovoljne uslove u kojima se razvijaju. Profesor Janećkoviću, koliko je pažnju javnosti izazvalo ovo cvetanje agave? Kada botanička bašta oglasi da je u stakleniku procvetala jedna biljka, to ne deluje kao neka prevelika vest.
Pa naravno da ne deluje kao prevelika vest, ali kad kaže da za nekih 130 godina, koliko postoji staklenik, prvi put procvetala jedna agava, i to baš agava, onda to itekako odjekne u javnosti i mi smo ovih dana ovako poprilično zauzeti i komuniciranjem sa komuniciranjem sa sredstvima javnog informisanja, znači stalno pričamo o našoj agavi.
sjajno, znači imate i veći broj posetilaca u Botaničkoj bašti ovih dana. Evo jednog iznenađenja za naše slušalce, večeras u 18 časova ćemo imati stručno vođenje kroz izložbu posvećenu upravo ovim interesantnim biljkama. Stručni vodiči bit će moji današnji gosti. Ukoliko želite da osvojite ulaznice i posetite ovu jedinstvenu izložbu, možete nas pozvati na broj telefona 011-3229-653. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor o agavam. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine. Sati 14 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, razgovaramo o cvetanju agave u stakleniku Botaničke bašte Jevremovac. Moji gosti ovoga jutra su profesor dr. Peđa Janačković i dr. Milan Gavrilović sa Biološkog fakulteta. Razgovarali smo o tome zašto je ovo cvetanje tako retka i jedinstvena pojava, međutim agave su, pored toga što imaju izuzetne cvasti i biljke koje su ekonomski izuzetno značajne. Profesor Janačkoviću, zašto se sve agave mogu koristiti?
Agave su poznate, odnosno njihova upotreba već 9000 godina i naravno prvi koji su koristili su Asteci. Oni su koristili i za ishranu, a i za pravljanje sjenih nekih stvari, kao što su recimo sandale od vlakana koje se nalaze u listima o kojima smo već pričali. Sad u novije vreme, naravno, ono što je poznato i odavno, ali jesu napici koji se prave od agave, i to pulke koji je tradicionalni napitak, pored njega tu su meskal i tu je još i čuvena tekila po kojoj je Meksiko i poprilično poznat.
Da li tekila može da se dobije od svake vrste agave ili ipak govorimo o nekim specifičnim vrstama agave?
Naravno da može da se dobije jedino od agave Agava tequilana, znači od vrste koja je i po njoj dobila ime. I zašto može baš od nje se dobije? Možda još od nekih vrsta, ali ova je najviše u upotrebi, jer je ona dosta bogata šećerom i naravno sokom koji je neophodan da fermentiše, iz koga će se kasnije i destilacijom dobiti to piće.
Kako izgleda taj proces dobijanja tekile? Dr. Gavriloviću, možda vi možete to da objasnite.
Zapravo oni seku te sočne osnove, lisne osnove. Taj sok koji se dobije, kao što je profesor napomenuo, u stvari on fermentiše i na samom licu mesta oni mogu da konzumiraju tako svež taj sok, i to je u stvari pulke. Ono što je razlika od pulke jeste meskal koji se dobije tako što se prvo te osnove stabljike kuvaju, zatim taj sok takođe fermentiše i destiluje se. Najpoznatiji destilat u stvari jeste tekila, znači destilacijom tog fermentisanog soka dobija se tekila, i tekila jedino se dobija od agave tequilana, kao što je profesor napomenuo, koje rastu u Meksiku, u Guadalajara regionu, i kažu da ta polja zapravo imaju tako neku plavičastu boju upravo zbog tih agava, i tu se dobija jedina i prava tekila. Ono što je takođe interesantno jeste agave crv koji se ubacuje u meska. Sad postoje podaci, po nekim literaturnim podacima on se ubacuje u tekilu, po nekim u meska, sve jedno je interesantno da se on ubacuje u piće i on je indikator kvaliteta. Zapravo ako on isturne u flaši, taj alkohol napitak nije dobar, odnosno nema dovoljno količine alkohola, a samo interesantno da to nije crv, da je to u stvari jedna larva jednog insekta
koji živi inače u listovima agave.
I pomenuli ste, profesore, da je moguće napraviti i sandale od lista agave. Možete li to malo da približite našim slušaocima, od čega napraviti sandale?
Da, to su zapravo u pitanju likene vlakna, najduže ćelije biljne koje se nalaze i koje služe za potporu u biljnom organizmu, i njih ima zapravo veoma dosta, odnosno puno ih ima u listima kod agave. Sada, da bi se dobila ta vlakna, neophodno da se agave izloži temperaturi. Tradicionalno se ona stavlja na žar, odnosno listovi se seku, stavlja na žar, pa se neko vreme, da kažem, termički obrade, a onda posle toga se gule mesnati delovi i ostaje zapravo to vlakno koje se dalje uprede, i od njega može se napravi kanap ili neko predivo od koga mogu da se napravi otirači, tepih, sandale, šta god.
Postoji podaci o tome da su Indijanci zapravo trn na vrhu lista agave i ta vlakna koristili kao preteču igle i konca.
Pa zapravo oni su i koristili, da, kao iglu i konac, i u suštini to i danas, ukoliko se nađete u prirodi i imate problem ili sa odećom ili je došlo do cepanja neke vaše opreme, onda lagano možete da izvučete, znači sa vrha lista, lagano zasečete sam taj trn i lagano vučete prema gori i dobit ćete bukvalno iglu i konac. Naravno, trnovi agave su poprilično oštri i dugački i onda lako mogu da vam posluže da zakrpite neke deo opreme.
A čemu takav trn služi? Zašto se takvi trnovi razvijaju kod biljaka?
Ja, pa da, Milan je rekao malo pre da zapravo agave žive na mestima koje su onako vrlo poprilično čudnovata, u smislu da je malo tamo malo toplo, malo hladno, znači uglavnom su to pustinje, odnosno mnogo toplo i mnogo hladno, preko dana je mnogo toplo, preko noći mnogo hladno. Poenta upravo u formiranju trnje jeste s jedne strane da se odbrane od herbivora koje bi, odnosno biljojeda koje bi vrlo lako mogli da pojedu biljku u takvim uslovima, ali kod nekih drugih sukulenata kakve su srodnici agave, pa i same agave, formiranje trnja se nekad i dešava upravo da bi se smanjila transpiracija, odnosno odavanje vode.
Doktore Gavriloviću, koji su to sve srodnici agave?
Agave pripada u jednoj grupi monokotile. Sad je jedan dobra i sada kažemo našim slušalcima, ona stara podela cvetnica na monokotile i dikotile više ne postoji, pošto je naravno molekularna biologija pokušala da razreši te odnose između cvetnice, i sada postoji jedne četiri grupe, ostali cvetnica. Monokotile su kao takve ostale jedinstvena grupa, agave pripadaju jednom redu asparagales, odnosno familiji špargli, ono šparoga, asparagace. To je jedna velika familija koja je podeljena na nekoliko podfamilija, i jedna od tih podfamilija jeste podfamilija Agavoidea, gde i pripadaju agave. Ono što je interesantno da u ovoj podfamiliji pripadaju i juke koje su vrlo česte u kućama i hosta, odnosno verovatno mnogi znaju i ona biljka, baštenska biljka koja cveta u avgustu pa se naziva i avgustovac. U redu asparagales pripadaju aloe. One su, recimo, ljudi mogu da pomešaju agave sa aloema, a često ih mešaju sa čuvarkućama i sa kaktusima. Međutim, ovako mi botanički evolucijno gledano, one su dosta udaljene. Mi kažemo nisu srodne, jer su kaktusi zapravo i čuvarkuće prave dikotile. Te sad, zašto one podsjećaju na njih? Upravo je ta sukulentnost odgovor na to pitanje. I kaktusi, i mlečike, i agave, i aloe, one su prilagodile svoj život da što manje odaju vodu, a da sačuvaju tu vodu. Pa tako kaktusi čuvaju u stablima i mlečike, a aloe i agave u listovima.
Ali nemojte da vas to zavara, ta voda nije nikako za piće, tako da ovih biljaka.
A da li neke agave mogu biti otrovne?
Pa da, naravno, većina agave jesu zapravo otrovne i konzumiranje je samo za određene vrste i to znamo i iz tradicije. Inače, ta njihova osobina su otrovne i korišćena ranije neke agave, od njih se pravi sok kojim su se strelice mazale i znači koristili se za lov. E sad, naravno, pored toga što su otrovne, one su i lekovite. One pulke o kojoj smo pominjali, koji se dobio zapravo od agave tekilana, on obiluje velikom količinom raznih nutrijenata koji su vrlo dobri i pogodni za organizam i to je već poznato odavno. A s druge strane, opet kad govorimo o upotrebi agava, one recimo i lakovitost njihovoj, one u sebi sadrže dosta flavonida, dosta jedinjenja koje su poznati kao dobri antioksidanti i s tog razloga su vrlo pozitivni na organizam, znači one koje ih posjeduju i koje nisu otrovne, i na taj način zapravo one mogu da pomognu kod nekih bolesti.
Znači, kao i mnogi drugi grupe biljaka i agave mogu da nam ponude rešenja za različite probleme. Doktore Gavrilović, one su bogate i saponinima. Šta su to saponini?
Jeste, one su zapravo agave, sizalana je, se sve više traži kao sirovina za sintezu steroidnih hormona, zato što u stvari sadrži saponozide. Saponozidi su jedna grupa specijalizovanih metabolita biljaka i sad kad bi to malo želi da objasnimo bolje ili malo lakše, lakšim jezikom, biljke imaju primarne metabolite, odnosno one metabolite jedinjenja koje im pomažu direktno u rastu i razviću za fotosintezu, za disanje, to su ugljeni hidrati, to su lipidi, to su proteini i pored tih biljke su naravno sintetisale različite grupe specijalizovanih metabolita da bi, kojim takođe su im neophodni za život, ali ne direktno za rast i razvoj. Jedna od tih grupa su saponozidi i kao što se recimo takođe postoje alkaloidi koji su otrovni i tako dalje.
I da li se ta jedinjenja dobijaju od biljaka iz prirode ili se agave posebno gaje za takve namene?
Za takve namene meni nije poznato da su one baš gane, jer su istraživanja su u toku, ali međutim kada pronađemo da je neka biljka recimo dobar izvor nekih metabolita, još pogotovo ako nije zahtevna za gajanje, za plantažno gajanje, naravno da onda bolje da se gaji i da se iz nje ekstrakuje nego da se iz prirode uzima, jer prosto će se populacija će se
uništiti. Da. Jeste li, tu imamo jedan mali problem, u stvari što biljke u prirodi funkcionišu tako da najbolje i najkvalitetnije metabolite formiraju upravo u prirodnim uslovima i jako je teško, čak i kad biste gajili, da dobijete baš takav sastav tih specijalizovanih metabolita. Naravno, ako je neka endemična retka biljka, onda ste primorani da je gajite.
I ovaj razgovor je slušalcima izgleda vrlo interesantan. Ulaznice za večerašnji obilazak botaničke bašte smo vrlo brzo podelili. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
I'm going down, 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 down. I'm going down. Let me dance with that sun.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Ja sam odavno žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
9 sati 28 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Sa mnom su u studiju profesor dr. Peđa Janačković i dr. Milan Gavrilović sa Biološkog fakulteta i razgovaramo o cvetanju agave u botaničkoj bašti Jevremovac, prilično jedinstvenom događaju. Profesor Janačkoviću, pomenuli smo neke od mogućih upotreba agave, ali još uvijek nismo govorili o sirupu od agave koji postaje sve popularniji prethodnih godina. Često se može pronaći u prodavnicama zdrave hrane. Koliko je taj sirup zapravo zdrava hrana?
Taj sirup je zdrav koliko u prodavnicama zdrave hrane, međutim priča se da je on pogodan za ljude koji boluju od dijabetesa, ali ipak 70% ili 60% tog sirupa je fruktoza. Međutim, nije baš tako bezbjedan, da tako kažem, 100% da može da bude dobra zamena za šećer.
Iz kog razloga? Šta tu sve može da bude potencijalni problem?
Pa potencijalni problem jeste ta količina i jačina, znači upravo i fruktoze i još nekih šećera koji su ono manje više prosti šećeri i mogu da podignu šećer u krvi. Poprilično. Da, glikemijski indeks.
Što znači treba biti pažljiv sa korišćenjem upravo, ovog sirupa od agave, a doktore Gavriloviću, mnogi ljudi i u Beogradu gaje agave. Na nekim terasama agave možemo videti tokom leta, međutim, kako gajiti agave u ovom našem klimatu, na što sve treba obratiti pažnju? I koje je verovatnoće da one možda ovde kod nas procvetaju kod nekoga koji ih gaje kod kuće?
Odmah ću vam odgovoriti na ovo pitanje drugo. Ako procveti, odmah neka pozovu biološki fakultet i botaničku baštu da mi vidimo i tu senzaciju. Agave su poznate u hortikulturi, to su cenjene dekorativne biljke koje se kod nas, kao što ste napomenuli, gaje tokom vegetacione sezone, odnosno tokom proleća, leta na polju. Mogu da budu u saksijama ili da budu u napolju kao baštanske biljke u Sredozemlju, ali kod nas tokom zime moramo da ih unesemo unutra, zato što neke agave mogu da budu otporne do 0 stepeni, ali uglavnom je to negde oko 7 do 10 stepeni. Kod nas temperatura pravda ispod nula, tako da agave ne bi opstale napolju. One uopšte nisu zahtevne za gajanje. Ono što je najbitnije jeste da kompost, odnosno substrat, odnosno zemljište bude dobro drenirano. To je prosto nešto što one traže. Zalivanje, naravno, kao i kod svih sukulenata, ne preterano. Sunčeva svetlost opet mogu da budu na direktnoj sunčevoj svetlosti, ali neke čak i ne zahtevaju direktnu sunčevu svetlost. Presađivanje opet na svake druge, treće godine. Tako da one zapravo uopšte nisu zahtevne, i oni početnik koji bi želeo da ima neko cveće, neke biljke u svojoj kući, može da ima agave. Posebno su interesantne agave kraljice Viktorije, to je agave Viktorije Regine, jedna mala biljka, ona 50 cm možda izrasta, ima onako specifične geometrijske listove sa belim prugama po rubovima, i ona je zapravo jedna od najčešćih hortikulturnih biljaka, ali česte su naravno i agave Amerikana, gde možemo da vidimo njene varijetete sa žutim rubovima, sa belim, sa prugom po sredini. To su varijeteti te agave koje se takođe često gaji. Tako da, eto, kogod želi neka pokuša, mislim da mu neće biti teško.
I raznovrsnost agave je zaista fascinantna. Postoji ih, ako se ne varam, preko 200 vrsta.
Jeste, postoji preko 200 vrsta. Po nekim podacima, između 200 i 250 vrsta postoji agave, ali za sve njih je karakteristično da su, kao što smo i napomenuli, monokarpne biljke. Odnosno, šta to znači? Da samo jednom u toku života cvetaju, plod donose u uslovima gde imaju oprašivače, u uslovima gde nemaju, samo cvetaju.
I profesor Janačkoviću, pomenuli ste da one mogu biti izvor vlakana koja se koriste u različite namene. Ta vlakna mogu da se iskoriste čak i u umetnosti na jedan specifičan način.
Jeste, interesantno je recimo da baš u Sredozemlju, to na ostrovu Hvaru, Benediktinke, jedno sestrinstvo u stvari u manastiru ili u samostanu, nego je tradiciju da od agavinih vlakana pravi neku vrstu čipke koja je jako skupa, jako interesantna i zanimljiva. Mi jedan primjerak imamo u botaničkoj bašti koji je, znači, ta rukotvorina stara nekih 50 godina, i interesantno je da smo mi postavili izložbu ne znajući da neko to već posjeduje. Radi se o našoj koleginici, zapravo njena mama je kupila to pre 50 godina kada je ona bila mala, da ne otkrivamo sad godine, ali dobro. I naravno, ona mi se trans zamolila, u stvari rekla mi je, poslala mi je mail da ona to ima, i mi smo bili odušeni, prosto mislili da stavit ćemo fotografiju, i onda smo odlučili da taj rad isto izložimo na izložbi.
Što znači, uz ovu agavu u cvetu moguće videti i čipku napravljenu od vlakana agave. Šta su još sadrže izložbe koje je trenutno u toku u botaničkoj bašti?
Pored ovoga, tu su fotografije, dakle, umetničke fotografije agava iz staklenika botaničke bašte Jevremovac, ali pored toga su i radovi umetnika keramičara koji su, odnosno keramički radovi koji su zapravo, čiji su otisci napravljeni tako što su uzimani listovi od agava i staklenika, i to je oko jedan interesantan rad. Vi možete vidjeti bukvalno list od porcelana koji potpuno liči na našu biljku.
I tu su i multimedijalni radovi, ako se ne varam.
Jeste, tu i multimedijalni radovi, znači možda se vidi jedan film upravo koji su umetnici priredili i koji ide na jednom TV-u koji je izložen u stakleniku. I ono što mi sad pada na pamet da kažem, pričamo o agavi, nikako da kažemo zapravo taj naziv, da je on grčkog porekla i da on znači uzvišenost. i sam govori o dosta o agavi.
I doktore Gavriloviću, biljke koje su nazvane na ovaj način i koje imaju toliko veliki broj primjena, pritom mogu da budu impozantnih dimenzija, su verovatno inspiracija i za nastanak različitih mitova i nekih specifičnih verovanja. Da li vam je poznato možda neko od ovih verovanja u Meksiku vezanih za agave?
Baš za verovanja nismo nešto pronašli da se, ako prosto možda mi ispravi, nismo nešto pronašli za verovanja, ali prosto agave su bile i zauzmele centralno mesto i kod Azteka i kod Apači, Indijanaca. Da. Oni su čak kod jedne vrste agave Pacifika vlakna su koristili kao zamena za pamuk. Takođe su recimo ove velike cvetne stabljike nakon cvetanja koristili da bi pravili merdevine u Africi, ili čak stablo agave Amerikana izbuše pa prodaju kao jednu vazu, kao vazu onako. Tako da su zapravo agave su bile izvor svega, od tekstila, cvetovi se jedu kod agave, vlakana, pića i dan danas. Znači, prosto dok je u Evropi vladalo recimo mračno doba u srednjem veku, Asteci su bili na vrhuncu moći i oni su tad sve ono što su imali na održivi pametan način koristili.
I možda malo možemo da kažemo da postoji neka veza sa verovanjima, ali u smislu za pulke, dakle taj napitak koji jako i pogodno za organizam, koristili su samo
kraljevi.
Sveštenici, znači samo uzvišeni deo populacije u Starom Meksiku.
I možda možemo da krenemo i u jednu malu šetnju po Meksiku, pa da zamislimo agave na njihovom prirodnom staništu. Koje su to druge vrste biljaka koje bismo oko njih mogli da vidimo?
Ono, na samom staništu gde rastu agave, tu, pošto se radi, jel tako, o američkom kontinentu, očekivali bismo da su to neke mečike, jel tako, ili kaktusi, ja ne znam šta će Milan da kaže, kaktusi, jel da? Mada Milan zna za jednu vrstu, jel tako, kaktusa, koji živi i u Africi, jer mi kad govorimo o tom staništu, jel tako, najčešće, pošto su ekološki uslovi slični, jer radi se o pustinskim biljkama, i onda se zbog te konvergencije, odnosno sličnosti u građi, koja potiče upravo tog mesta gde biljke žive, često mešamo kaktuse i mlečike. I onda često ljudi misle da nešto što vide pored agava da je zapravo mlečika, ono nije, nego je kaktus. I da još jednom ponovim, zapravo koje su to razlike, da je kaktus zapravo u sebi nema tu taj neki mlečni sok koje mlečike imaju, i kaktus imaju fantastično lepe cvetove, doduše možda nekad i lepše nego, ali ne, ova naša agava ima najljepše cvetove. Dakle, i naravno mlečike imaju male, neogledne cvetove koji čak i nemaju cvetnju motač, i naravno poznati su po tome da u sebi imaju upravo taj sok koji može da bude malo i nezgodan, ali on biljkama služi da se zaštite.
Znači, kada se preseče mlečika, kao i kod ovih naših domaćih vrsta mlečika, poteče taj beli sok koji je otrovan. A kod kaktusa imamo bistar sok koji...
Jeste, to je voda.
Jeste, oni magaciniraju vodu u svom telu, ali kao što je profesor napomenuo, nemojte piti taj sok ako se nađete u pustinji u Meksiku, jer naravno taj sok od kaktusa također se drži razne metabolite koje njemu pomože da se odbrani od herbivora.
Inače, u Meksiku mogu da se sretnu sa guaro kaktusi, to su oni veliki kaktusi iz silnih kaubojskih filmova, gde postoji verovanje zapravo da kaktus, kada su mu onako, da kažemo, grane onog njegovog sukulentnog debelog tela uprene prema gore, dakle prema nebu, to znači da je dugo bila suša i da on zapravo moli božanstva ili koga god da padne kiša. Naravno, kad padne kiša, onda ti ovi delovi otežaju pod velikom količom vode koji kaktus dobije i onda se spuste prema dole. To je recimo jedna interesantna stvar kad su kaktusi u pitanju, a upravo ta zaštita i od nepovoljnih uslova i od herbivora ide toliko daleko da pored trnja koje se nalazi na površini kaktusa, kod mlečika takođe imate i trnji taj sok, kod kaktusa upravo i ta voda nije za piće i nije za jelo, tako da herbivor kad krene da bilo šta pojede, teško da će proći, jedino neke vrste guštera koji imaju oružnale nepce i jezik mogu da ponekad pojedu neki deo kaktusa.
I u tim pustinjama meksičkim, pored agava, nalazi se i jedan kaktus koji je u našem narodu poznat kao svekrvin jezik. On je takođe izvor različitih materijala, ali prvenstveno je poznat i kao biljka koja je jestiva u Meksiku.
Jeste, to je zapravo jedna vrsta kaktusa, pripada rodu opuncija. I kod nas, na primjer, možete da vidite vrstu Opuntia ficus indica, čiji se plodovi jedu. To su specifične bobice, međutim moraju da su oljušte. Liči na smokvu, ali zapravo nije smokva. Nisu ni u istoj familiji, ali moraju da se oljušte, pošto takođe imaju bodljice na svojoj površini. Jestivi su plodovi. Taj svekevan jezik je interesantan. Zašto je dobio takav naziv, ne moramo da kažemo, ali mogu da naši slušalci...
Neki ga zovu i bodljavi svekevan.
Bodljavi, zapravo njegovo stablo neograničeno raste, ono je spljošteno i to je jedna specifična pojava u morfologiji, tako da je on je interesantan, a kod nas je često takođe gajna biljka. Naravno, ne takvih dimenzija.
Da li je upravo to vrsta kaktusa koji može da se pohuje u Meksiku ili se radi o nekim drugim? Kada u Meksiku dobijete pohovane kaktuse, pretpostavljam da se radi
o sakrinim. Da se radi o toj vrsti, da. Postoje dosta kaktusa, ali sad što kažem, možemo pričati o tome, ali mislim da je Opuntia jest jedan od tih, ali opet važno da se oljušti, to je bitna stvar.
Biljke su nepresušna inspiracija za različite razgovore i ovaj događaj u Botaničkoj bašti zaista privukao veliku pažnju javnosti. Nadam se da će svi naši slušaoci koji će večeras doći da slušaju i nastavak ove vaše priče u Botaničkoj bašti zaista uživati. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Moji današnji gosti bili su profesor dr. Peđa Janačković i dr. Milan Gavrilović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac.
Hvala vam, dobrodošli.
Sabes que voy yo. Podría mentir, matar o morir.
9 sati 44 minuta. Slušajte emisiju Hoću da znam i vreme je za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I ovoga jutra donosimo zanimljivosti iz sveta medicine, jedna nova informacija o vezi Epstein-Barr virusa i multipla skleroze.
To je manje zanimljivo, više zastrašujuće. Ima to, prvo je zanimljiva stvar da ja nisam ni znao i ne znam kako je to uopšte došlo u javnost da u Americi je vojni personal ima 10 miliona vojnika. I sada njih je navelo da bakteriologe, imunologe, da provere, pošto je Amerika jedina zemlja koja ima stok, čuva uzorke krvi, kako dođe u vojsku, onda krvi to traje do kraja života i može da se analizira. I sada se ispostavilo da ni jedan bolesnik od multiple skleroze koji je u tom personalu 10 miliona bio, nije bio bez Epstein-Barrovog virusa. A Epstein-Barrov virusa bimo ja, verovatno, i svi vi koji sedite ovdje u studiju, to je nešto što prođe, bude po prođe. Vrlo mali broj se javi neke komplikacije i tako dalje. Sada, na primjer, herpes, to je u stvari virus herpesa. I šta se, zašto je to sad značajno? Značajno je zbog toga što, kao i uvek kad se dogodi neka drama u svetu, mnogo toga proistekne. COVID je napravio haos, naravno, ali mnogo dobroga. Došli smo do RNK vakcine, to je taj, još uvek ne shvatamo koliko je to važno. I sada, naravno, šta? Ako je zaista to tačno, a tačno je, da Epstein-Barr triggeruje, on ne izaziva, naravno, nego, recimo, u jednom momentu pojavi se multipla skleroza, koja verovatno su bili uslovi pred toga da se ona pojavi. I sada se odmah pojavio proizvođač RNK vakcine protiv Epstein-Barra. To je sada projekat koji nije realizovan još uvijek, ali se očekuje da će biti u toku ove godine, što znači da bi to bilo jedno, ja ne znam da li bi bilo to najveći uspeh medicine u posljednjih možda, ajde, da ne kažem, možda 50 ili 100 godina, zato što je multipla skleroza tragično oboljenje gdje vi ostajete pri svesti, budete sasvim kako treba, ali gubite mišićnu sposobnost, samo što ustanete sa stolice, onda polako, postepeno i kognitivne sposobnosti padaju, što znači, ako bi sada ušla u program vakcinacije, ne kažem za decu, program dečje vakcinacije, to je nešto drugo, ali bi što recimo program kao što je grip i kao što će verovatno biti i koronavirus, redovna vakcinacija svake godine, možda čak i dva puta, onda bi to značilo da ćemo mi uspjeti da se rešimo multiple skleroze.
Da li postoje podaci koji ukazuju na to da bi bilo dovoljno sprečiti zaražavanje Epstein-Barr virusom da se spreči pojava multiple skleroze?
Pa, znate šta, sad ovo su naravno projekti preliminarni, nema podataka zato što je vakcina u projektu. Već se Moderna je pravi, koja je isto napravila i za COVID. Ali vi možete naravno da kažete, pa kako to, šta, pa nije valjda od tih 10 miliona bilo, ako su oni svi, pazite, poenta je u tome da ni jedan koji je oboleo od multiple skleroze od tih 10 miliona bilo i 953, nije bio bez Epstein-Barrovog virusa. Što znači da zaista tu postoji problem. I kada se reši taj problem, onda ćemo mi rešiti problem multiple skleroze.
Koje su trenutno terapijske opcije za pacijente koje su trenutno terapijske opcije za pacijente sa multipla sklerozom? To je bolest koja nije izlečiva, ali je simptome moguće ublažiti i usporiti napredak bolesti.
Znači šta, postoje sada su se pojavile nove forme terapije, ali sve one se zasnivaju na autoimunitet. One su, to je autoimuna bolest, ona razara omotač oko žice, svi žicijevi omotač od masti, da ne bi došlo do kuršlusa tokom provođenja signala. I taj omotač naravno propada tokom života, ako se razbolite toga, i ne možete da hodate više, nemate motornu reakciju na ovaj možda. Tako da, ovo nije lek protiv multiple skleroze, nego bi to bila prevencija multiple skleroze uz pomoć vakcine protiv Epstein-Barrovog virusa.
A koliko je multiple skleroza učestala bolest? Koliko otprilike imamo pacijenata u procentu u populaciji koji obole od ove bolesti?
Mi u populaciji, ja ne znam tačno koliko, ali ima strašno, pazite, dovoljno je da bude 10, to je tragedija. Mislim, to je, njih ima naravno, ima preko 6%, ali je bolest takva da jednostavno nemate lek. Jednostavno, lek je smirivanje autoimunske reakcije i u tome se uspeva. Ja znam, na primjer, iz ličnog iskustva, ne da sam ja bio bolestan, ali znam ljude koji su bili bolesni oko mene, koji su sada potpuno normalni, zahvaljujući uspesima protiv autoimune bolesti.
Profesore, hvala vam na ovim značajnim informacijama. Razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograd 2. I see clearly he's a thief, but he can take what he likes. 'Cause he's given me some feeling it's worth anything that he could be stealing. Damn these rules we carved in stone. I wanna bust them into pieces on the dance floor. It shouldn't be rules.